Nette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Çexiyanın məşhur yazıçısı və disidenti, sonralar ölkə prezidenti seçilən Vaslav Havel vəfat etdi. Məxməri inqilabla hakimiyyətə gələn Havel siyasətə də bir mənəviyyat gətirdi. Havel deyirdi ki, hökumətə nə qədər istəyirsiz ağıllı, savadlı adam seçmək olar. Ancaq əsas olan o adamların düzlüyüdür, saflığıdır. Havel Avropada ilk prezident oldu ki, sosialist inqilabı ilə əllərindən alınmış bütün mülkiyyəti, əmlakı, binaları 50 ildən sonra öz əvvəlki sahiblərinə qaytardı. Havel Azadlıq Radiosunun tarixində də mühüm rol oynayıb. Radionu Münxendən Praqaya köçməyə məhz vaxtı ilə Havel dəvət etmişdi. 2005-ci ildə Britaniyada çıxan Prospekt jurnalı dünyanın 100 intellektualının siyasını hazırlayanda Havel burada 4-cü yerdə idi. Tutduğu vəzifələrdə insaniliyini həmişə saxlayan Havel ciyərində cərrahiyyə əməliyyatı olunanda bir dəfə demişdi ki, siqaret çəkən həqiqətən azad adam ola bilməz. Neft haqda deyirdi ki, nə qədər iqtisadi zərurət olsa da neft insan haqlarından heç cür vacib ola bilməz. Havel sosialist Çexoslovakiyasında baş verənləri təsvir etmək üçün bir ifadədən də tez-tez istifadə edirdi, bu da absurdistan idi. O bu terminlən absurdun hökumətdə, cəmiyyətdə normaya çevrilməsinə gülürdü. Sonradan absurdistan sərhədləri aşaraq keçmiş Sovet Respublikaları yaxın şərq ölkələri haqda da deyilməyə başladı. Bütün dünyada ictimai fikrə təsirinə görə son 30 ildə ən məşhur simalardan olan Haveli Azərbaycanda necə xatırlayırlar? İlqar Rəsul şair Ramiz Rövşənlə söhbət eləyib.
Ramiz müəllim, kim idi Vaslav Havel sizin təsəvvürünüzdə?
Havel, yəni mənim bildiyim Havel Slovakiyada, yəni mən disident kimi çoxdan eşitmişdim adını. Yəni bir yazıçı kimdən daha əvvəl disident kimi.
Hansı təəssürat yaradırdı siz?
Təəssürat, yəni bilirsiniz, bu Havel heç şübhəsiz ki, mən onu bir çox belə ciddi bir mənəviyyat adamı. Yəni təkcə bir yəni istedadlı adam deyildi, həm də çox mənəviyyatlı adam idi. Yüksək əxlaqlı və özü qəribə ki, zaman da göstərdi eləcə onu. Bilirsiniz, Sovet İmperiyası dağılandan sonra dünyanın mənzərəsi dəyişdi. Xüsusən bu Şərqi Avropanın da və bu dövrdə hakimiyyətə bir xeyli disidentlər gəldi. Və bu sırada da Havel gəldi Çexoslovakiyada hakimiyyətə. Yəni ona bu, bir disident kimi də səs verdilər. Və onun taliyi də çox maraqlıdır. Sonra Çexoslovakiyanın iki dövlətə ayrıldı. Amma xalq Havel'dən sınmadı. Yəni Çexoslovakiyanın bölünməyində Havel'dən küsmədi. Çünki Havel'i təzədən bir də prezident seçdilər. Mənim yadımdadır. Yəni bu və elə gəlir ki, o dəstəsin Havel'in o siyasətçidən daha çox belə mənəvi əxlaqı keyfiyyətinə üstünlük verirdi də. Amma mənə gəlir Havel'ə münasibətdə Çex xalqına belə münasibətində biraz Hind xalqının bu Mahatma Gandhi olan münasibətinə bənzər bir şey var. Yəni
bu 80-ci illərdə Havel kimi Şərqi Avropanın çoxlu siyasətçisi var idi və eyni taliləri yaşadılar da bunlar, siz də bilirsiniz. Amma heç də hamısı Havel kimi ola bilmədi. Nə idi onu bax, yaradıcı adam olmağı, yoxsa sırf siyasi üstünlükləri idi bunu gətirib bu həddə çatdıran?
Totalitar rejimə qarşı mübarizə aparmaq sözün həqiqi mənasında demokrat olmaq deməkdir. Yəni pisə qarşı olmaq hələ yaxşı olmaq demək deyil. Bu mənada Havel sözün mənə gəlir ki, əsl mənasında demokrat olduğuna görə belə sevildi. Və Havelə insanlar inandılar da. Təbii ki, burada təkcə söhbət təkcə mənəviyyatdan getməm də onu görür təşkilatçılıq və idarəçilik metodu da, yəni xarakterinə üstə düşüb onda yəni rolu var. Amma daha belə dünyada da münasibət çox elə təxminən Çex xalqının münasibətinə yaxındır. Ən böyük şərtlərdən biri mənəvi əxlaqi keyfiyyətdir. Ola bilər ki, insanlar müəyyən vaxtda bunu görməməz, ya vursunlar, ya bunun rolu elə böyük görünməsin. Amma uzun zaman kəsliyində görünür ki, bu böyük rol oynayır, çox böyük rol oynayır. Cəmiyyətə də böyük təsir bağışlayır.
Ramiz müəllim, sona qədər bax belə qalmaq, yəni Havel kimi, vəfatının Havel kimi qarşılanmasına nail olmaq, bu da bir nailiyyətdir hər halda. Sizcə nələrdənsə imtina etmək lazımdır, yoxsa yox, siyasətçiyə əsasən?
siyaset oyundu diyenler var, siyaset riyakarlıktı diyenler var, siyaseti birçok keyfiyetsiz peşlere okşadanlar var. Ama Havel'in numunesi de bir daha gösterir ki hakimiyet hakimiyet için olabilmez. Havel bu numuneyi gösterdi. İşte diyelim ki Havel Çeket dağılandan sonra Havel'in prezidentliği iddiası yok idi. Halkı böyle deyip de öyle insanların isteğiyle gittendi o. Bu numune esas diye en güzeli halkın ona olan nasibetidir. Çünkü istenilen rehberden, istenilen dövlet partisinden müeyyen zaman kesiğinde, müeyyen zaman meselesinde narazılar olmalıdır. Yani bu kaçılmazdı bu. İkincisi de beraber meyana geldi ki yalnız hakimiyet maraqlarıyla yaşamayan adamıydı da. Yani onu gösterdi insanlara. Şükürsünüz ki aklaklı menevi olmak öyle onun öyle birinci şerti imtina etmeye bacarmaktır.
Havel kimi siyasetçilerin dünyada olması, Azerbaycan kimi ülkelere hansısa bir xeyri deyebilir yoksa yok?
Meryem ki Havel kimi insanların varlığı Azerbaycan'ın hakimiyetine de, muhalifetine de, cemiyetine de, milletine de, yani bir hakikati demelidir ki, istenilen məqamlarda ve istenilen halda insan kimi kalmağı, yani menevi, əxlaqi keyfiyyatları koruyup saklamağı bacarmak lazımdır. Hatta onu saklayarken uduzmalı olsan da, yani bu keyfiyyat bak bugün olmasa da sabah kıymetlendir. Bir müəyyən zaman kəsiyində o qalır və qiymətləndirilir. O rəhmətli Eşvənin sözü vardı, hər şeyin zamana ehtiyacı var. Havel ona görə amma xoşbaxt adamdır ki, onun deməli zamana o qədər ehtiyac olmadı da, öyle yaşadığı həyatda, yaşadığı dövrdə öz qiymətini aldı, xalq məhəbbətini gördü.
Ramiz bəy, bu Havelin vəfatı ilə bağlı dünyanın ümumiyyətlə dövlət rəhbərlərinin, nüfuzlu şəxslərin fikirləri var. Bəzi fikirlərdə o ən böyük Avropalı adlandırılır. En büyük Avropalı. Herhalde özü böyle bir iddiada olmamıştı ama bunu ona dediler. Buna nece yanaşırsınız?
Haberi gösterir ki balaca ölkənin də böyük prezidenti olmaq olar. Havel bunu göstərdi. Yəni balaca ölkənin böyük rəhbəri bax Havel idi. Çox böyük ölkələrin çox balaca rəhbərləri var.
Şair Ramiz Rövşənlə İlqar Rəsul söhbət eləyirdi. Bugün dünya mediasında başqa bir liderin ölüm xəbəri də geniş yer alıb. Şimali Koreyadan video görüntülər azad dünyada qəribə təsir bağışlayır. Meydanlarda gənclər kütləvi şəkildə ağlayır. Şimali Koreyanın qərb agentliklərinin ifadəsi ilə desək, əziz lideri Kim Jong Il ölüb. Bu ölkə o qədər qapalıdır, aşkarlıq o qədər yoxdur ki, hətta indi ölən ölkə lideri Kim Jong-ilin yerinə kiçik oğlunun yerinə keçən kiçik oğlunun nə vaxt anadan olduğu da dəqiq bilinmir. Bəzi mənbələrə görə Kim Jong-un 1983-cü, bəzi mənbələrə görə 1984-cü ildə anadan olub. Şimali Koreyada baş verənlər dünyanın həm də ona görə diqqət mərkəzindədir ki, 23 milyonluq Şimali Koreyanın nüvə proqramı qərbin baş ağrısı olaraq qalır. New York Times bugün yazır ki, Şimali Koreyanın nüvə yanacağı ehtiyatı təxminən 8 bomba düzəltməyə kifayət eləyir. Kim Jong-ilin ölümü barədə Kəbiranı Dilavərlinin reportajı.
Şimali Koreyan lideri Kim Jong-il dekabrın 17-sində 69 yaşında ölüb. Onun ölüm xəbəri haqqında məlumatı dövlət televiziyası yayıb.
Dərin kədər üstü ilə bildirirəm ki, dekabrın 17-sində bizim dahil liderimiz qəfli xəstəlikdən vəfat edib.
Gözü yaşlı diktorun səhər verdiyi bu xəbərlə Şimali Koreya yeni qeyri-müəyyənlik dövrünə qədəm qoydu. 69 yaşlı Kim Jong-ilin despotik hakimiyyəti illəri onun nüvə silahı proqramı ilə daha çox yaddaşlarda qaldı. Bu proqramın əvəzində isə o ölkəsini dünyadan təcrid etdi. Yoxsul ölkəsinin ac əhalisini əzab-əziyyətlərə düçar elədi. Onun ölümü 23 milyonluq ölkənin daxil liderinin 3-cü ən gənc oğlu Astandan Kim Jong-un ümidinə qoydu. Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi gənc Kim kimi dahi davamışı partiyanın ordunun xalqın görkəmli lideri kimi əmət edib. Ancaq ali liderin ölüm xəbərinin ölümündən 2 gün sonra bildirilməsi sülalə hakimiyyətinin gələcəyi ilə bağlı suallar yaradır. Kim Jong-il 1942-ci il fevralın 6-sında doğulub. O hakimiyyətə 1994-cü ildə atası Şimali Koreyan qurucusu Kim Il-sungun ölümündən sonra gəlmişdi. O Şimali Koreyada inqilabın dahi davamışısı kimi tanınırdı. Onun hakimiyyəti illərində ölkə yoxsulluğa yuvarlandı. 90-cı illərdə Şimali Koreyada baş verən aç açlıq zamanı 1 milyona qədər adamın öldüyü güman olunur. Kim Jong-il 2008-ci ildə insult keçirmişdi. Dekabrın 17-sində isə Qatarda ölkə ərazisində səfəri zamanı ürək tutmasından ölüb. 60 ildir şimal qonşusu ilə münaqişə vəziyyətində olan Cənubi Koreya Kim Jong-ilin ölüm xəbərindən sonra ordusunu hazır vəziyyətə gətirib. İki ölkəni ayıran 250 kilometrlik sərhəd boyunca nəzarət gücləndirilib. Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bak ölkəsinin vətəndaşlarını sakit olmağa, gündəlik işləri ilə məşğul olmağa çağırıb. Washingtonda Ağ Evdən bildiriblər ki, prezident Barack Obama prezident Lee ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Amerikan Koreya yarımadasında sabitlik və Cənubi Koreya kimi güclü müttəfiqinin təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliklərinə sadiq olduğunu vurğulayıb. Vaxtilə Amerika prezidenti George Bush Şimali Koreyanı 3 şeytan dövlətdən biri adlandırmışdı. Bildirmişdi ki, nüvə silahına malik Şimali Koreyanı qəbul etməyəcək. Ancaq Şimali Koreya bütün sanksiyalara baxmayaraq 2006-cı ildə nüvə silahını uğurla sınaqdan keçirdi. İllərlə yığdığı böyük silah arsenalına nüvə silahını da əlavə etdi. Çin televiziyası bugün Pxenyan küçələrində Şimali Koreyalıların hüznü ilə bağlı video görüntülər yayıb. Pxenyan sakinlərindən biri isə bunu deyib.
Mən öz kədərimi sözlə ifadə edə bilmirəm, danışa bilmirəm.
Kim Jong-ilin dəfni dekabrın 28-də olacaq. Dekabrın 29-na qədərsə ölkədə milli matəmdir. Kim Jong-ilin tabutu atasının yanına, Pxenyandakı Kumsusa mavzileyinə, şüşənin altına qoyulacaq. Şimali Koreyan sonraki tarihə isə çoxlu hərbi və digər vəzifələri əlində cəmləşdirən, indiyə qədər dünya liderləri ilə görüşməyən 3-cü oğlu Kim Jong-undan asılıdır. Kim Jong-un, Kim Jong-ilin 3-cü arvadından olan oldu. 1983 ya da 84-cü il təvəllüdlüdür. Ancaq çoxları varisinin onun ögey qardaşı Kim Jong-namın ya da böyük qardaşı Kim Jong-çolun olacağını gözləyirdi. 2009-cu ilin yanvarında Cənubi Koreyan Yonhap xəbər agentliyi yazdı ki, Kim Jong-il, Kim Jong-unu varisi elan edib. Kim Jong-unun Milli Müdafiə Komitəsinə gətirilməsi isə onun hakimiyyəti hazırlaması fikirlərini gücləndirdi. Kim Jong-un İsveçrədə təhsil alsa da qərbin təsirlərinə məruz qalmayıb. Ölkəsinə qayıdandan sonra hərbi universiteti bitirib. Kim Jong-il 2010-cu ilin avqustunda Çinə səfər edərkən oğlu Kim Jong-unu da özü ilə aparmışdı.
Kəbiran Dilavərli, xatırladaq ki, Şimali Koreyadan video görüntüləri azadlıqradiosu.az saytından izləmək olar. Şimali Koreyanı indi nə gözləyir? Şimali Koreyada baş verənlər nədir? Bu suallarla kontekst proqramımızdan qabaq politoloq Hikmət Hacızadəyə müraciət elədik.
Hikmət bəy, bu günləri xəbər gəldi ki, Şimali Koreya diktatoru, lideri ölüb. Ən maraqlısı oydu ki, YouTube-da, ümumiyyətlə dünyada yayılan bütün videolarda qəribə bir mənzərə var idi. Meydanlarda gənclər, minlərlə adam dayanıb ağlayırlar. Aparıcı televiziya ilə elan verir, ağlayır. Sizin fikrinizcə, bunlar yəni diktatora, ya liderə sevgidən ağlayırlar, yoxsa gələcəklərindən qorxurlar?
Bilirsiniz, belə ağlamağın dərdini azad ölkənin vətəndaşı və hətta qismən azad ölkənin vətəndaşı başa düşə bilməz. Amma onlar orada hamısı həbsxanadadır. Ömürlük həbsxanadadırlar. Onlara sadəcə olaraq əmr veriblər ki, ağlayın. Və salam. Bu çox sadə məsələdir. Mən əlbəttə ki, etiraf edirəm ki, ola bilər ki, Kim Chen İri belə dəlicəsinə sevən adamlar var ki, ürəkləri gedir və s. Amma o gənclər var, o polismenləri göstərirlər, sonra diktor və s. Bu hamısı əmrdir əlbəttə ki. Əmr verilib ki, ağlayın, əziz Koreya qardaşlarımız, ağlayın, rəhbərimiz ölüb. Əsasən budur. Ağlamasan da tutub basırlar içəri və sılan. Çatqınsan, nə bilim, düşmansan, belə.
Hikmət bəy, bir də bu Şimali Koreya haqqında çox qapalı bir cəmiyyətdir. Hətta onun yerinə keçən, Kim Jong-ilin yerinə keçən, onun oğlu, hətta onun yaşını da dəqiq bilən yoxdur. Bəziləri deyir 1983-dən adam olub, bəziləri deyir 1984-dür. Yəni, qapalı cəmiyyətdir. Nə dərəcədə qapalıdır?
Qapalıdır ki, biz prezidentin oğlunun demək tarixini bilmirik. Siyasi sistemini axıra qədər biz bilmirik. Siyasi qüvvələrini bilmirik. Onların iqtisadiyyatı nə vəziyyətdədir? Bilirik ki, bərbad vəziyyətdədir. Ancaq dəqiq rəqəmlər yoxdur. Təxminən Stalin rejimin ən belə parlaq nümunəsidir bu, belə deyək. Dəmir pərdə var bütün ölkə demək üzərində, sərhədlərdə. Heç bir məlumata ne içeri girmek, ne çölə çıkmak yoktur. Neyse böyle acınacaklı bir vəziyyətdir. İndi de bizi gözleyir nəvə diktator. İndiye kadar ne deyək de, bunlar da özlerini demokratik republik adlandırırlar. Koreya Demokratik Respublikası. İndiye kadar belə kvazi demokratik respublikalardan atadan demək oğla keçirdi hakimiyyət. İndi burada biz görürük ki nəvə gəlir. Bu demək rekord. Hatta rekordu belə demokratik respublikalar üçün.
Bəs bu nə qədər davam eləyəcək? Ola bilərmi ki, artıq bu nəvədə də elə bu qutara çay?
Onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Gözləmək olar ki, bəli, bütün dünyada nəsə böyük bir demokratik dəyişikliklər baş verəcək. Yaxınlaşır o moment. Ancaq konkret axı biz orada nə baş verir, baş vermir, heç nə bilmirik. Rusiyadan çox şey asılıdır. Rusiyanın demokratik ölkə olsa biraz... Orada böyük dəyişiklik olsa, Çində demək Koreyaya münasibət dəyişsə, onda demək hamılıqla demək bunların üstlərinə düşüb bunları demək ağ günə çıxartmaq olar ölkəni.
Politolog Hikmət Hacızadə, Reuters'in xəbərindən bəzi Kim Jong-un yeni varis haqda bəzi məlumatları deyək. Reuters yazır ki, o 4 ulduzlu generaldır. Yerli media onun haqqında gənc general ifadəsini işlədir. İsveçrədə təhsil alıb, bəzi məlumatlara görə ingiliscə və almanca yaxşı danışır. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha Vaslav Havel'i xatırlayaq, o New York Times'da 2009-cu il mayın 11-də çıxan məqaləsində demokratiyanın mətbuatın sıxışdırıldığı, ictimai müzakirələrə imkan verilmədiyi ölkələr sırasında Rusiya, Çin, Kuba, Səudiyyə Ərəbistanı ilə yanaşı Azərbaycanın da adını çəkmişdi. O nə qədər haqlı idi? Anadan gəlmə, eşitmə qabiliyyətində problem olan gənci hərbi xidmətə aparıblar. Bu gəncin bir qulağı heç eşitmir, o biri qulağı isə qismən eşidir. Ailəsi haqqı qaldırandan sonra onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, sağlamlığında qüsur olanı əsgərliyə aparırlar. Şahnaz bəylər qızı Müdafiə Naziri ilə danışıb ki, nə cür olur ki, belə hallar baş verir.
Astaranın Pinsər kəndindən olan İxtiyar Nadirov 2 aydan çoxdur ki, cəbhə xəttində hərbi xidmətdədir. Bu bölgəyə göndərilən əsgərin bir qulağı anadan gəlmə eşitmir, o biri isə çox az eşidir.
Qardaşım eşitmədiyinə görə komandirin əmrini yerinə yetirə bilmir, sıra hazırlığını düzgün yerinə yetirə bilmir. Qıraqdakilər də ki, gülürlər, lağ eləyirlər, Allah eləməmiş əlindən bir xəta çıxsa və yaxud adımlasa minanı keçsin ayağına, başına bir kəsə, onun cavabını kim verər?
Eşitmə qabiliyyəti olmayan İxtiyar Nadirovun qardaşıdır bu sualı verən. Etiram Nadirov hətta narahatdır ki, qardaşı bir gün bu həqarətlərə dözməyib, ya özünə, ya da başqalarına xətər getirə. Bəs necə olub ki, eşitmə qabiliyyəti olmayan gənc əsgər aparılıb?
Hərbi komissarlığa aparıblar. Əvvəl pul istədilər, Buqar Mirzəyev. O istədi, dedim ki, pulum zadım yoxdur, günə 5-6 manata işləyir. Dedi, onda göndəririk, onu oradan eləsələr, komissarlar oradan eləyəcəklər.
Bu mənvalla İxtiyar Nadirov Gəncədəki hərbi hissələrdən birinə aparılır. Hərbi hissədən o Gəncədə ki, hospitalı oradan da Bakıya göndərilir. Amma Etiram Nadirovun sözlərinə görə, qardaşının hospitala göndərilməsi üçün ondan rüşvət istəyiblər. Rüşvəti Gəncədəki ən sayılı hərbi hissənin məntəqə rəisi istəyib özü isə 50 manatlıq mobil telefon kontrol şəklində.
Bakıya göndərəndən sonra səhərsi gün, elə bir ki, axşam getdi, səhər-səhər yenə qayıtdı Gəncə şəhərinə. Zəng elədim, dedi ki, bunu qaytarıblar müalicəyə, sağalsa xidmətini eləyəcək. Sağalmasa komissarlığa olunacaq. Bir də xəbərim oldu ki, uşaq Tərtər rayonuna fervud olunub. Zəng elədim bu həkimə yenə, Yağnazadə Tofiqə. Dedi ki, hələ belə heç nə düzəlməyəcək. Pul düzəlt, çıx gəl bura.
Etiram Nadirov bu dəfə birbaşa prezidentə, hərbi prokurora və müdafiə nazirinə müraciət edir. Bir neçə gün sonra hərbi prokurorluqdan Yavər Allahverdiyev onu Bakıya çağırdırır. Qardaşı isə yenidən Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilir. Astara hərbi komissarlığı birinci dəfə deyil ki, xidmətə yararsız gənci əsgər aparır. Silahlı qüvvələri vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov belə deyir.
Bir dəfə də bir kar uşağı göndərmişlər, oyunla dalaqlar məsələni qaldırdı. Elə. Ciyərində hepatit C olanı göndəriblər, onu məsələ qaldırandan sonra təxris elədilər xəstəliyinə görə hərbi. Bu da indi növbəti bir hal. Yəni bu birinci dəfə deyil. Bir neçə hərbi komissar orada dəyişiblər. Yeri gələnə dərs olmur ki, olmaz. Bunu niyə görə eləyirlər? Sağlam uşaqları əskərlikdən saxlatdırırlar. Deməli, planı vermək lazımdır.
Astara hərbi komissarlığında Nadirovlardan rüşvət istəndiyi söylənən Vüqar Mirzəyevə zəng vururuq.
Mən çağırış bölməsini rəisiyəm. Çağırış komissarı qərar qəbul edir.
Amma deyir ki, siz pul istəmişsiniz ondan.
Yalan söhbətdir. Vətəndaş tədqiqatla ana qədər burada izahat da verdi, belə bir söz mən deməmişəm.
Bəs indi nə olacaq həmin əskərin aqibət? O buraxıla bilərmi, təxsil oluna bilərmi?
Bilmirəm, indi həkimlər orada nə qərar verəcəklərsə onlar verir.
Amma deyirlər ki, birinci dəfə deyil sizin hərbi komissarlıqdan qulaq zəif uşaqlar, xəstə uşaqlar.
Kim deyirsə, elə şey ola bilməz. Hər bir çağırışda fərdi qayıtda yoxlanılır.
Bəs necə olur ki, qulaq zəif uşaq gedir, əskər olur?
Şikayət olmayıb yəqin, şikayət eləməyib burada. Şikayət eləsəm, mən nə bilim, mən yenə deyirəm, çağırış komitəsinin üzvü deyiləm.
Bəs bu məsələ araşdırılacaq mı komissarlıqda?
Araşdırılır, Respublika Prokurorluğunda da araşdırılır. Müdafiə Nazirliyinin tədqiq qrupu da araşdırır bunu.
Astara Hərbi Komissarlığından Vüqar Mirzəyev. Hərbi Prokurorluqda işə aparan Yavər Allahverdiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, müayinənin nəticəsindən asılı olaraq qərar qəbul ediləcək.
Müəyyən edəcəklər ki, bu hərbi xidməti yararlıdır, yoxsa yararsız.
Ümumiyyətlə, Yavər müəllim, məsələnin o tərəfində araşdıracaqsınızmı ki, necə olur ki, bir qulağa anadan gəlmə kar olan bir əskər gedir hərbi hissəyə çıxır?
Heç nə deyə bilmirəm. Mən sizə dedim ki, araşdırma gedir, nəticəsi barədə sizə əlavə məlumat verir. Sizə deyəndə vətəndaşa verir.
Hərbi Prokurorluq Yavər Allahverdiyev. Gəncədəki hərbi hissənin məntəqə rəisi Tofiq Yahnalzadəyə isə dəfələrlə zəng vursaq da dəstəyi qaldırmadı. Mərkəzi hərbi hospitalın rəisi Asif Qurbanov isə bildirdi ki, əskərin səhhətində problem var və o tərxis oluna bilər.
Özüm də lor həkim kimi səhhətlərinə baxmışam, düşünürəm ki, o tərxis olunmalıdır. Yəqin elə də olacaqdır.
Bir də sizə belə xəstələr tez-tezmi gəlir hərbi hissələrdən ki, xəstələr onları əsgər aparmaq olmaz, gətirirlər, sonradan problem çıxır hərbi hissədə.
Mən o sualda heç bir cavab verməyəcəm.
Hərbi hospitalın rəisi Asif Qurbanov. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə çox qısa danışdı. Araşdırma gedir. Günün sonunda isə Ehtiram Nadirov Azadlıq Radiosuna zəng vurdu ki, qardaşı müayinələrdən sonra dekabrın 22-sində hərbi hissəyə göndəriləcək. O, tərxis oluna bilər.
Şahnaz bəylər qızı, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edək. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması mürəkkəbləşir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı artıq keçmiş həmsədri Bernard Fassiye deyir. Avtomobillərin icbari sığorta haqqı artır, Qazaxıstan neftçiləri başqa şəhərlərdə də yürüş keçirirlər. İşləmişəm pulunu verin, bu şikayətçi haqqdadır, o iddia edir ki, icra hakimiyyəti onun 1800 manatını vermir və s. Kontekst proqramı isə davam edir. Azərbaycanda dediyimiz kimi avtomobillərin illik məcburi sığortasında dəyişiklik olunur. Hazırda illik sığorta 10 manatdır. İndi illik sığortanın baza miqdarını 50 manat eləyirlər. Sonra maşının mühərrikinin gücündən asılı olaraq bu ildə 75 manat, hətta 125 manat və yüksək ola bilər. Məcburi sığorta indi nəyə əhatə eləyir, artırılandan sonra nələri əhatə eləyəcək? Azərbaycanda da, məsələn, Avropa ölkələrində olduğu kimi sığortası olanlar maşın qəzalarından qorxmaya biləcəklərmi ki, kimin günahkar olmasından asılı olmayaraq pulunu sığorta şirkəti verəcək? Səadət Akif qızı məcburi sığortanın necə olacağı ilə maraqlanıb.
Azərbaycan sürücüləri avtomobillərinin məcburi sığortası üçün artıq 10 manat yox, aşağısı 75 manat ödəyəcəklər. Artıq baş etibarnamə ilə maşın satmaq keçmiş sahibinə baha başa gələcək. Artıq yaxşı pis sürücülər arasında fərq qoyulacaq. Maliyyə Nazirliyi avtomobillərin icbari sığorta haqqının hesablanması qaydalarını müəyyənləşdirib. Nazirliyin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisi Namiq Xəllov deyir ki, yeniliyə görə baza sığorta haqqı 50 manatdır, amma mühərrikin həcminə görə müəyyənləşən əmsallar üzrə bu məbləğ artacaq.
Tutaq ki, 5000 kub santimetr olan, onda məsəl üçün bu 50 vurulacaq 5-ə. olacaq 250.
Avtobus və mikroavtobuslar üçün sığorta tarifi hesablananda əmsallar onların sərnişin yerlərinin sayından asılı olacaq. Yük avtomobillərində isə sığorta əmsalı yük götürmə qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişəcək. Amma yenilik təkcə bu deyil. Əgər sürücü il ərzində heç bir qəza törətməsə, onda onun ödədiyi illik sığorta haqqı azalacaq. Yox, əgər qəza törətsə, bu sürücünü pis sürücü kateqoriyasına aid edəcək.
Pis halında gəlib çıxa bilər 150 manata. Azalma olacaq, elə bil ki, normal sığorta haqqının 45%-nə dək 22 manat 50 qəpiyə.
Yaxşı pis sürücü arasında fərqləndirmə Avropa ölkələrində tətbiq olunan bonus malus sistemi adlanır. Dərhal əlavə eləyək ki, bu sistemin tətbiqi zamanında maşının mühərrikinin həcmi nəzərə alınacaq. Ancaq bonus malus sistemi 2013-cü ildən tətbiq olunacaq. Namiq Xəlilov bunu onunla izah edir ki, gələn il sürücülərin sığorta tarixçəsi, yəni il ərzində qəza törədib törətməyib yaradılacaq. İndiyə qədər belə bir tarixçə olmadığı üçün bu sistemi işə sala bilmirlər. Namiq Xəlilov deyir ki, sığorta haqqı 55 min manat nəzərdə tutulub. Yəni əmlakə dəyən zərərə görə əvvəllər 1000 manat nəzərdə tutulurdusa, bu məbləğ 5000 manata qalxıb.
İnsanların sağlamlığına, həyatına dəyər zərər də bir nəfər üçün 1000 manatdan 5000 manata qalxıb və ümumiyyətlə də bir hadisə üzrə 50000 manata.
Namiq Xəlilov deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatı olan icbari sığorta bürosu yaradılıb və onların seçdiyi sığorta şirkətləri avtomobillərin icbari sığortasını həyata keçirəcək. Müsahibimiz deyir ki, əgər sığortaçı qəza törətdiyi zaman içkili olarsa, sürücülük vəsiqəsi olmazsa və ya hadisə yerindən yayınarsa, bu halda zərər çəkənə nəzərdə tutulan sığorta məbləği ödəniləcək, ancaq sonradan həmin məbləği sürücüdən tələb edəcək. İndiyə kimi sürücülər hər il 10 manat sığorta haqqı ödəyirdilər. Bəzilərinin iddiasına görə qəza zamanı onlara bu məbləği almaq nəsib olmurdu. Namiq Xəlilov deyir ki, indiyədək bir çoxları kiçik qəzalar törətdikləri təqdirdə sığorta haqqını almağa getmirdilər. Çünki polisdən arayış almaq lazım olurdu. Namiq Xəlilovun sözlərinə görə zərər 100.000 manata qədər olarsa, artıq polis tərəfindən arayış istənilməyəcək. Amma fikrini öyrəndiyimiz sürücülərin bəziləri bu yeniliyə şübhə ilə yanaşırlar. İndiyə kimi ödədikləri 10 manata görə heç vaxt sığorta haqqı ala bilmədiklərini deyən Kamil Əliyev hesab eləyir ki, bu sığorta ödənişi də formal xarakter daşıyacaq.
O sığorta bizə heç bir dəxli yoxdur. O sığortanı biz alarız, deyəcək sonra deyəcəksiniz. Onu kimlər bilirsə öz maşınla da sığorta
edir. Ancaq başqa cür düşünənlər də var. Məsələn, Ramil Fərəcov deyir ki, ödəniş artandan sonra sürücülərin icbari sığortası formal olmayacaq.
Ki qəza olanda problem həll olunurdu, özləri həll edirlər. İndi olacaq da yaxşıdır. Rusiyada kimi yaxşı olacaq. Yəni riyaziyyət olmayacaq. Yəni ki...
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə məsələyə başqa tərəfdən yanaşır. Deyir ki, dövlət sığorta haqqını tənzimləməməlidir.
Bunu normal bazar, rəqabətli bazar şəraiti yaradılsa, sığorta şirkətlərinin özlərinin bazarda özünü necə göstərməsi, özünün reklamı, özünün yaxşı xidmət göstərməsi ilə bazar özü tənzimləməlidir.
O ki, qaldı bu yeni qaydaların nə cür tətbiq olunacağına, Natiq Cəfərli isə bilir ki, artıq sığorta məbləği 10 manat kimi gözə görünməyən məbləğ olmayacağından əksər sürücülər qəza törədilən zaman öz sığortasını almağa cəhd göstərəcək. Bax, onda görəcək ki, həqiqətən də bu məbləğ ödənir, yoxsa formal xarakter daşıyır, Natiq Cəfərli deyir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması getdikcə mürəkkəbləşir. ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətləri başa çatan Fransanın həmsərliyi Bernard Fassiye bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə bu qara qan töküləndən sonra tərəflər arasında o qədər nifrət yaranıb ki, bunu ancaq danışıqlarla aradan qaldırmaq mümkün deyil. Şimali Koreya lideri Kim Jong-il bugün ölüb və dövlət mediyası onun yerinə ən gənc oğlu 20 yaşlarında olan Kim Jong-unun layiqli varis olacağını bəyan edib. Qazaxıstanın Aktau şəhərində kiminə yaxın adam bugün yürüyüş keçirib və qoşunların Canozen şəhərindən çıxarılmasını tələb ediblər. Rəsmi rəqəmlərə görə Canozen şəhərində neftçilərlə polis arasındakı toqquşmalarda 14, Şetbe şəhərində isə bir nəfər öldürülmüşdü. Və Avropa Birliyi bildirib ki, Ukraynanın assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlar tamamlansa da, Kievin siyasi istatlarla bağlı davranışına görə imzalanmanı təxirə saldılar.
Çox sağ olun ki, bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Qazaxıstanın neft şəhərciyi Janozendə baş verənlərə keçirik. Hakimiyyətin məlumatına görə burada vəziyyət sabitləşib. Rəsmi məlumata görə ölənlər 15 nəfərdir. Bunlardan 14 nəfəri Janozendə, biri isə yaxınlığındakı dəmir yol stansiyasındakı toqquşmalarda ölüb. Prezident Nazarbayev Janozendə fövqəladə vəziyyət elan eləyib, son durumdan Röşən Qəmbərov danışacaq.
Qazaxıstan hökuməti bildirir ki, ölkənin qərbində sabitliyi tam bərpa eləyib. Jana Özən şəhərində polis və işsiz qalmış fəhlələr arasında baş vermiş toqquşma zamanı ötən həftənin cümə günü 13 nəfər ölüb, 85 nəfər yaralanıb. Amma Prezident Nazarbayev şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan elədiyi üçün hələ də yeni qarşıdurmaların olub-olmayacağı riskini qiymətləndirmək çətindir. Tərəflər yaşananlara görə bir-birini ittiham eləyirlər. Amma belə görünür ki, dövlətə məxsus neft şirkətindəki işindən çıxarılmış fəhlələr bu ilin may ayından bəri etiraz aksiyaları keçirsələr də, onların birdən-birə radikal tədbirlərə əl atması yerli məmurlar üçün sürpriz olub. Azadlıq Radiosunun bölgədə olan müxbiri Kaziz Toğuzbayev xəbər verir ki, rəsmilər yerli və xarici jurnalistləri hadisələrin baş verdiyi əraziyə aparsalar da, onları ciddi müşahidə altında saxlayırlar.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Janozendə baş verənlər barədə Azadlıq Radiosu.az saytından ətraflı oxumaq olar. Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.